Aceasta este a șaptea sesiune din seria Iov. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire, pentru că Dumnezeu îl numește pe Iov neprihănit și curat la suflet. V-am vorbit de neprihănirea primită prin Dumnezeu, ea dă naștere la o viață de neprihănire, de sfințenie. V-am vorbit despre un fel de sfințenie sau neprihănire pe care încercăm să o fabricăm noi și în continuu trebuie să tot o repari, că îți dai seama că este incompletă. În a doua sesiune v-am vorbit despre diavol la sfatul lui Dumnezeu, ceva la care nu te aștepți. Este ceva șocant din pricina experienței noastre de luptă și de forță cu diavolul. Lupta noastră cu el este o luptă de autoritate, de putere, de control. Cumva el e peste noi sau noi suntem peste el. În același timp v-am spus că între Dumnezeu și diavol nu există o astfel de luptă. Nu sunt două puteri, nu există două autorități, există doar un conflict de acord. Diavolul nu este de acord cu Dumnezeu. Are libertatea asta și cam asta e tot ce are. Creștinismul nu este mitologie unde zeii sunt egali și se luptă între ei. Nu există doi zei, doi Dumnezei. Creștinismul este monoteism, nu există decât o singură autoritate, o singură forță și un singur factor de decizie. Există un singur ultim responsabil de tot și toate ce se întâmplă, Dumnezeu. Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Asta este baza credinței în Dumnezeu. În a treia sesiune v-am amintit de una din cele mai importante întrebări pe care ni le putem pune. De ce urmăm lui Dumnezeu? Diavolul a întrebat asta, degeaba slujește Iov? Și aici era vorba de motivația inimii, poți să fii motivat de forță sau de bună voie pentru răsplată sau de bună voie din pricină că ești legat de iubire. Diavolul nu-l înțelege pe Iov și nu crede că Iov nu se va lepăda de Dumnezeu pentru că nu înțelege a treia condiție asta. Nu înțelege cum cineva poate să urmeze pe Dumnezeu din iubire, de dor după Dumnezeu. În a patra sesiune v-am vorbit despre felul în care diavolul ne atacă. Pe noi ne atacă și pe cei dragi ai noștri. Noi, de fapt, nu suntem ținta lui primară. Suntem doar partea secundară a atacurilor lui. Ținta lui de căpătâi este Dumnezeu. El ar vrea să-l rănească pe Dumnezeu. Ne pune înainte o înghețată, poate le lepădăm pe Dumnezeu doar pentru atât. Și de aici, dacă nu poate, ne pune înainte ispite și încercări din ce în ce mai atractive și mai grele. Ar vrea el să ne lepădăm de Domnul pentru nimic, dacă se poate. Dar când nu se poate, ridică prețul. Am remarcat în ultima sesiune că la Iov a avut o anume particularitate. I-a lovit întâi posesiunile, apoi copiii, apoi sănătatea proprie și în ultima încercare a venit prin gura și influența soției. E ceva la care nu te-ai aștepta să ții mai mult la sănătate decât la copii? Și am învățat că pentru un bărbat testul suprem este soția lui. Un bărbat poate rezista la aproape orice atâta timp cât soția este lângă el, alături de el, alături de sufletul lui. Ultima încercare a diavolului a fost aici. În a cincea sesiune am discutat despre două întrebări. Să primim de la Dumnezeu doar binele și nu răul? Și o altă întrebare, vine răul de la Dumnezeu? Am văzut ceva surprinzător la Iov aici. Nu acceptă în poza vieții lui absolut nimic de la diavol. Diavolul parcă nu există pentru el. Toată recunoștința și toate reproșurile Iov le adresează doar la o singură sursă, doar lui Dumnezeu. Diavolul nu primește absolut nimic de la Iov, nici reproș, nici plângere, nici blestem, nimic, nimic. De la Iov învățăm una din cele mai importante lecții de viață. Toate vin de la Dumnezeu și toate vin prin Dumnezeu. Nu ni se întâmplă nimic fără acordul lui. Orice numim noi bine, orice numim noi rău, trece prin Dumnezeu. Dacă vrem să reproșăm ceva cuiva, trebuie să mergem la sursa care este totdeauna Dumnezeu. În a șasea sesiune v-am vorbit despre prieteni. sunt un adevărat diamant pentru viața unui om, ceva de preț, care trebuie ales cu grijă și care trebuie păstrat mai cu grijă. Un prieten adevărat este cineva care te cunoaște pe deplin, cineva care te acceptă pe deplin și unul care este în stare să te transforme, să te apropie de Dumnezeu. Între limitele criteriilor acestea, Iisus este cel mai apropiat prieten pe care tu și eu îl putem avea, pentru că El ne cunoaște într-un mod absolut, până la ultimul secret al sufletului, până la ultimul fir de păr din cap. Cu El nu mai avem presiunea asta să ne ascundem, nu mai avem stresul ăsta și frica asta, suntem liberi de frica asta. El apoi este Cel ce ne primește așa cum suntem. Nu așteaptă să fim altceva până să ne primească. Suntem primiți chiar cum suntem, unde suntem. Dar El este cel mai bun prieten pentru că, deși ne primește așa cum suntem, nu ne lasă unde suntem. Ne schimbă, ne transformă, ne apropie de chipul și de caracterul lui Dumnezeu. Ăsta este un adevărat prieten. Astăzi vom merge mai departe. Se pare că introducerile astea devin din ce în ce mai lungi pe vreme ce mergem înainte până fiecare sesiune. Spune în capitolul 3, după aceste lucruri Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut, noaptea care a zis, s-am zămislit un copil de parte bărbătească. Să se prefacă în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer, să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea, neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea, să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blastămă zilele, de cei ce știu să întărite Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zlămizlit și nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. Ce torent de blestem, ce torent de depresie, de negativitate, ce val de întuneric în gura lui Iov. Iov, bleastă-mă. Și încă cum? M-am gândit când Iov bleastă-mă ziua asta și noaptea în care s-a născut și toate detaliile ei, mă întreb dacă el s-ar fi născut pe 26 martie, când m-am născut eu, ziua aia de naștere, îmi vine să-mi schimb certificatul de naștere, să mă nasc în altă zi. Când te uiți ce vorbește el despre o zi din cele 365 de zile din an. Ce este un blestem? Ce înseamnă tot torentul ăsta de negativitate care iese din gura lui Iov? Ce e blestemul? Noi avem multe imagini cu privire la ei. Ne-am învățat așa din tradiția veche cum să blestemăm. Câteodată este doar prostie, poate spusă la furie. Ce-o fi asta? Este doar năduf așa care răbufnește la mânie? Câteodată este doar asta. Prostii spuse la mânie și la necaz. Dar de cele mai multe ori nu este doar asta. În general, omul, poporul nostru român, când omul era la necaz mare, când era încolțit, când nu mai avea ce să facă, când nu mai avea cum să se lupte cu vrăjmașii lui, fie cei văzuți, fie cei nevăzuți, când se simțea învins și biruit în lucrurile pe care căuta să le apuce și nu le putea lua, scotea din el ultima răbufnire de revoltă împotriva puterii aceea care l-a învins, scotea din gură un blestem. Avem noi în limbajul nostru românesc multe cuvinte care dau înspre termenul ăsta de blestem. Spune câteodată ghinion, spunem unora nu cobii, cobești, spunem altora de ochi. Erau oameni specializați în satele românești, în părți ale României, în Oltenia mai ales, oameni care se specializează în deochi, în blesteme. Cum să arunce ceva negativ asupra fetei vecinului, cum să arunce ceva negativ asupra proprietății elui de la capătul satului. Oameni specializați, și asta nu-i de ieri, de azi. Iov spune aici în textul ăsta să fie blestemată ziua aceea în care s-a născut de anumiți oameni, de anumiți specialiști, de cei ce blesteamă zilele, de cei ce știu să întărite Leviatanul, care este imaginea unui demon care iese din adâncul mării. Erau oameni care își specializaseră puterea spirituală cu care ne înzestrează pe fiecare dintre noi Dumnezeu și o specializaseră și o focalizaseră într-o totală negativitate, total întuneric, se specializaseră în a arunca întuneric peste alți oameni. Ce este un blestem? Despre asta vreau să vă vorbesc în ziua de azi. În primul rând, de cele mai multe ori, un blestem reprezintă doar o superstiție. Știți cum se spune? Un nebun aruncă o piatră în lac și 10 înțelepți nu pot să o scoată. Acum, ăștia nu prea erau înțelepți, dacă se repet toți, să scoată piatra pe care aruncă un nebun în lac. Nici nu trebuiau să încerce să o mai scoată. Dacă așa se întâmplă, se aruncă o superstiție și 10 oameni care au mintea, îi zice, în cap, încep să alerge în toate direcțiile de frica superstiției aceea. Cum ziceam noi, trece o pisică neagră în fața ta și trebuie să faci, nu știu ce trebuie să faci, nu mai știu ce trebuia să faci, ca să nu ai ghinion. Simțeai cumva că biata pisica aia săracă de ea îți arunca asupra vieții tale un blestem. Este superstiție. Superstiție este frica de drobul ăla de sare care este pe soba de deasupra copilului care doarme în pătuț. Știți, povestea aceea se cheamă povestea prostiei. E povestea prostiei umane care se uită la un drop de sare deasupra și începe să se văicărească și să arunce superstiția asupra copilului. Vai de mine, ce se va întâmpla dacă pisica se urcă pe sobă și împinge drobul și drobul cade peste copil și copilul moare și mama și soacra și toată casa urlă spre disperarea bărbatului care își ia lumea în cap. Era prea multă prostie în casa lui, adică era prea multă superstiție. Lumea este plină de superstiții, de la cele mai caragioase la cele mai stupide. Și unele dintre ele au un aspect hazliu și caragios. Foarte multe au un aspect foarte negativ și întunecat, aspect de frică. Omul intră într-o frică lansată de superstiție. A venit cineva într-o zi la tata, înspăimântat, era mai de la țară, așa, și i-a spus că e îngrozit cu privire la copilul lui, pentru că preotul, mă întreb ce fel de preot fusese acela, făcuse un deochi peste copilul lui, un deochi pentru care el fusese plătit de o vecină. Era așa o prostie să te înfricoșezi de așa ceva, dar omul era sub puterea superstiției. De multe ori, blestem este doar atât. Dar de cele mai multe ori este ceva mai real și ceva mai distrugător decât așa o prostie. Un blestem, în termeni biblici, este abilitatea lui Dumnezeu de a prezice și abilitatea lui Dumnezeu de a genera evenimente negative fie asupra unui om sau asupra unui grup de oameni, asupra unei țări întregi. Abilitatea de a prezice, adică de a vedea ceea ce vine, câteodată ca urmare a unor consecințe foarte logice pe care oamenii nu le văd, că oamenii nu au logică și foarte puțin oameni înțeleg relația între faptă și consecință, dar Dumnezeu care vede de sus știe ce urmează ca urmare a unei fapte. Ai de gând să te joci cu focul, probabil că te vei arde. Dumnezeu îți prezice asta. Ai zice, este un fel de blestem. Dumnezeu îți spune ce va veni peste tine. Dar este abilitatea lui Dumnezeu de a genera evenimente, de a le crea, câteodată evenimente cu un caracter foarte negativ asupra unui om. Și totdeauna este mai consecința unei alegeri deliberate a celui care se simte blestemat. Este o pedeapsă, zicem noi, este un blestem. Binecuvântarea și blestemul vin totdeauna de la cel ce poate să dea forța și decizia să se împlinească, adică de la Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 11, Dumnezeu spune poporului, ne spune nouă, tuturor, iată, vă pun înainte, astăzi, o binecuvântare și un blestem. Acum, alegeți! În general, și binecuvântarea și blestemul sunt urmarea unei alegeri pe care noi o facem. Nu este în general un om blestemat împotriva voinței lui. Nu este în general blestemat împotriva deciziilor pe care le face, ci blestemul sau binecuvântarea sunt în general o consecință a alegerii pe care eu însumi o fac. Eu decid să o iau razna în familia mea. Este o decizie care am luat-o eu, care Dumnezeu m-a rugat să nu iau, care am luat-o împotriva la oricărui sfat care am avut și îmi arunc un blestem asupra copiilor mei care încep să urmeze în urmele pașilor mei. Este urmarea unei alegeri pe care am făcut-o eu. Nu este ceva împotriva alegerii mele. În Deuteronom 30:19 era scris, Dumnezeu spune, aduc, Iosua spune, mi se pare, aduc azi cerul, martor, că v-am pus înainte viața și moartea. V-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața și veți trăi. Consecința, binecuvântarea și blestemul era urmarea unei alegeri. Iosua, capitolul 8, spune așa, atunci Iosua a citit toate cuvintele legii și anume binecuvântările și blestemele, întocmai cum erau scrise. Legea în sine, cuvântul lui Dumnezeu, conținea în el și binecuvântare și blestem. Din pricina asta este scris în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Un tăiș este bisturiul care este în mâna unui doctor și care operează un cancer și te scapă de moarte. Și are două tăișuri. Celălalt este bisturiul sau este sabia din mâna unui călău care îți aduce pedeapsa pe care alegerile tale o atrag asupra ta. Din pricina asta, când un om citește Scriptura, nu mai este ca înainte. Spune cu Iisus, dacă nu știați, spunea unor oameni, n-ați fi avut păcat. Faptul că făceați prostii și că vă împotriveați și făceați rele, că nu știați, n-ați avea păcat. Dar acum spuneți că știți. Din pricina asta, păcatul vostru rămâne. Un om care citește cuvântul lui Dumnezeu trebuie să știe ce deschide. Mai bine nu-l citești dacă n-ai de gând să cugeți și să iei decizii cu privire la el și te supui. Mai bine nu-l citești, pentru că în momentul când îl citești, pătrunde în tine sabia asta cu două tăișuri, care va avea consecințe grozave. Unul dintre tăișuri te va vindeca. Refuzul va atrage asupra ta partea ailaltă, tăișul celălalt al cuvântului lui Dumnezeu, care te va distruge, care îți va aduce mare și mare și mare stres în viață. Iosua spune, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, are în ea binecuvântare și blestem. Maleahii, capitolul 2, spune, dacă nu veți asculta, Dacă nu vă veți pune inima ca să dați slava numelui meu, zice Dumnezeu, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, spune Dumnezeu, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Ce ne spune Dumnezeu aici? V-am dat binecuvântări. Asta era lucru natural care venea de la mine pentru voi. Dorința mea pentru voi, lucru pe care era pus pe masă deja când ați intrat în lumea asta, erau doar binecuvântări. De la mine numai atât era pregătit, binecuvântări pentru voi. Dar ca urmare a alegerilor voastre, ca urmare a deciziilor voastre, binecuvântările se transformă în blestem, din pricină că nu mai aveți pe inimă caracterul sau porunca lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Dumnezeu ne-a pus pe masă binecuvântare. Alegerea noastră face din ea adeseori un blestem. Matei 25, Noul Testament, versetul 41, spune despre judecata de la urmă, când Iisus va spune celor din stânga, depărtați-vă de la mine, voi blestemaților, căci nu vă cunosc. Dar în Galateni, capitolul 3, cu 13, spune că Hristos ne-a eliberat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Noi, cei care trăiam sub blestemul pedepsei lui Dumnezeu, sub blestemul consecințelor care faptele noastre le-au creat, consecințele care noi înșine ne le-am creat și pedepsa legii lui Dumnezeu, Hristos ne-a eliberat chiar de sub blestemul ăsta, transformându-l în binecuvântare. Dar ca să-l facă asta, El, care era binecuvântarea întrupată, s-a transformat în blestem pentru noi. Există un transfer de la blestem la binecuvântare și de la binecuvântare la blestem. Transferul ăsta l-a făcut Hristos, luând blestem asupra Lui și dăruindu-ne binecuvântarea care era El asupra noastră. În Corinteni 16:22 spune, dacă cineva nu iubește pe Domnul, un blestem va fi peste el. Este o simplă consecință a refuzului deliberat și repetat de a nu asculta pe Dumnezeu. Asta este înțelesul Scripturii cu privire la un blestem adevărat. O consecință pe care Dumnezeu o creează în viața noastră ca urmare a alegerilor noastre sau câteodată doar faptul că Dumnezeu ne spune despre ceea ce noi înșine am creat în viața în care trăim, în familia în care suntem, în țara unde locuim, pe pământul ăsta pe care trăim. Apoi, în al treilea rând, un blestem este o proiectare deliberată a ceva negativ, o proiectare care este făcută de un om asupra altui om. Lucru care ajunge să se întâmple adeseori. Un lucru care zici că vine de la un om, numai de la Dumnezeu direct. Este cumva abilitatea de a afecta negativ viața cuiva prin cuvinte. Aici ai avea mai multe feluri de blestem. Sunt unele lucruri care par blesteme, dar sunt profeții. Este proiectarea deliberată care vine din gura unui om. Dar nu orice om. Sunt autorități puse de Dumnezeu asupra altor oameni. Un profet era o voce a lui Dumnezeu peste popor, era o autoritate a lui Dumnezeu peste popor. Nu era orice Vasilică Gheorghe Andrei, cum sunt eu, care putea să dea decrete de genul ăsta. Era o autoritate pusă de Dumnezeu. Într-o familie există o autoritate pusă de Dumnezeu, sunt niște părinți. Într-o biserică există o autoritate pusă de Dumnezeu, sunt păstori, este preotul. Peste tot există structura asta de autoritate, și pe pământ, și în cer. Și câteodată ceea ce pare un blestem este cuvântul spus de o autoritate pusă de Dumnezeu acolo, asupra celor care sunt sub autoritatea lui. Cel ce însă dă putere acelor cuvinte este Dumnezeu din spate. Omul lui Dumnezeu este doar gura lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu este în spatele lui, rămâne doar o vorbă, ba chiar poate să iasă complet opus. De exemplu, în Deuteronom 23 spune: Domnul nu a ascultat pe Balaam care blestema, ci a schimbat blestemul într-o binecuvântare. Nu-l pusese Dumnezeu în autoritatea aceea. Nu poți pune în gura lui Dumnezeu cuvintele tale. Adică nu există om care să-l forțeze pe Dumnezeu să blesteme sau să binecuvinteze. Nu există vrăjitor, vraci, nu există preot de ochi care să-l facă pe Dumnezeu să facă ceea ce Dumnezeu nu vrea să facă. Dar poți rosti cuvintele pe care ți le-a dat Dumnezeu în poziția de autoritate pe care o ai. Am un prieten care mi-a zis acum două zile, un prieten care are mulți copii, un om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii. Unul dintre copiii lui e mai încăpățânat. Când se adună el la rugăciune, el se fofilează, iese mai încolo, fuge, îl apucă atacuri de rebeliune, mai zice, mai țipă, nu ascultă. În sfârșit, așa, e un copil bun, da, are și el probleme. La un moment dat s-a certat bine de tot cu taicăsul care nu l-a lăsat să mai joace video games. Și s-a înfuriat, s-a suit pe bicicletă și a plecat de acasă. Acum seara l-a biruit foamea și a venit înapoi. A doua zi s-a plecat iar, apoi iar s-a întors. Avea atitudinea asta negativă și de rebeliune în familie. Nu era băiat rău, dar de acum a devenit recalcitrant și mânios, așa. Și la un moment dat maică-sa i-a zis, părinții și taică-sa, măi băiete, noi te-am sfătuit, te-am forțat așa cât am putut. Dacă noi nu mai putem, să știi, Dumnezeu te poate presa mult mai tare decât o facem noi. Ai mare grijă ce faci. Suna o avertizare. Puteai să zici că este ca un blestem. Era o proiectare a lucrurilor care puteau veni peste el ca urmare a deciziilor lui, a copilului. În dimineața aia, el a plecat de acasă, iar a dat din mâini și a plecat de acasă. După 10 minute a venit urlând și zbierând, vai, 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 la colț aici, la 10 metri de casă, am ciocnit mașina, am făcut-o praf cu o altă mașină, și vine poliția, iar eu nici nu am carnet de conducere și nu am asigurare la mașină, am încurcat-o complet. Ajutați-mă, striga, rugați-vă pentru mine. Din ziua aia, era primul la rugăciune în familie, avea o altă atitudine, cumva ajunsese la el presiunea lui Dumnezeu, care fusese verbalizată de autoritatea care era deasupra lui, de părinții lui. Părinții dăduseră o avertizare, suna ca un blestem, era viziunea unei consecințe, era de fapt un rău spre bine, așa cum spunea Dumnezeu în Deuteronom, un blestem spre o binecuvântare. Adeseori, cuvintele astea deliberate, spuse de un om asupra altui om, este ce se numește în psihologie self-fulfilling prophecy, o profeție pe care tu însuți o duci la îndeplinire. Este un fel de efect negativ care apare când cel căruia i s-au spus cuvintele alea negative pur și simplu cooperează cu cel care a spus cuvintele alea negative. El însuși împlinește distrugerea. Este câteodată intră o panică în clienții dintr-o bancă și nu știu care dă un zvon că banca va da faliment. Nici pomeneală, banca nu era niciun fel de pericol de faliment. Dar apare așa un zvon. Lucrul ăsta s-a întâmplat în fiecare societate liberă, modernă. Și atunci se repetă toți la bancă să-și scoată banii, că zvonul crește. Și la sfârșitul zilei, din pricină că toți și-au scos banii de acolo, ghici, banca a falimentat. Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă nu dădeau ei curs la frica de faliment. Frica de faliment a creat falimentul. Este un lucru care se întâmplă în stock market, care se prăbușește pentru că oamenii nu mai fac investiții de frica că a ieșit un zvon că stock marketul se prăbușește. Și în felul ăsta frica a creat rezultatul fricii. Și în felul ăsta cei care au fonduri uriașe manipulează frica celor mai mici. A fost unul, Marcus Gavry, foarte faimos aici, a avut un atac de inimă, dar a scăpat. Din cauza însă că fusese așa faimos și fusese un atac de inimă și oamenii la spital au crezut la un moment dat că a murit, a apărut în ziar că a murit în dureri și mizerie la spital. Și el a doua zi, fiind liniștit în spital, a citit vestea morții lui și de spaimă a făcut atac de inimă și a murit. El însuși, frica lui, a creat problema. Este forța cuvântului spus. Este o dovadă a forței spiritului asupra sufletului și asupra trupului. Într-o școală s-a făcut un experiment timp de un an. După primul test, profesorul a văzut că toți au făcut la fel. El nu-i cunoștea pe ăștia care erau. Dar a împărțit clasa în trei categorii, complet la nimereală, și pe una dintre categorii tot anul a lăudat-o. A lăudat înțelepciunea lor, a lăudat creativitatea, i-a tot lăudat în tot felul de feluri. Pe ăilalți i-a criticat în continuu, orice făceau ceva nu era bun, iar pe ăia de la mijloc nu le-a zis nici de bine, nici de rău. Toți, de fapt, erau la fel. La sfârșitul anului, aproape toți cei lăudați aveau rezultate absolut excelente. Aproape toți cei criticați erau la coada clasei, iar la mijloc erau aia care nu li se spuseseră mai nimic. Era puterea cuvântului spus asupra celor care ascultau. Self-fulfilling prophecy, profeția pe care singur o duci la îndeplinire. Dar în toată clasa aia a fost excepție unul care fusese între aia criticați în continuu și care totuși a avut rezultate excelente. Și l-a întrebat la urmă profesorul: mă băiete, cum ai reușit tu fără să știi să ieși din categoria aia în care erai pus, fără să ai nicio cunoștință că ești pus acolo? Și el a zis: n-am dat niciun ban pe ce mi-ai zis dumneata, pentru că mama acasă mi-a zis că sunt deștept. El deja era în altă categorie, dar profesorul nu știa că era în categoria lor lăudați. El alesese binecuvântarea mamei în locul blestemului profesorului. Iov ne spune aici în capitolul 3: lucrurile de care mi-a fost frică au venit exact alea peste mine. Ce ciudat că un om ca Iov, care era extrem de bogat, extrem de respectat, care avea copii sănătoși, care el însuși era tun de sănătate, era un lider între oameni, el, după cuvintele lui, avea frică că își va pierde averea, că își va pierde copiii, că își va pierde sănătatea și poziția. Și el spune: tot ce mi-a fost frică, aia mi s-a întâmplat. Era ceva care parcă aducea, primea el, îi deschisese geamurile ca să capete blestemul care venea de la diavol. Noi numim asta în psihologie placebo și nocebos, care sunt efecte foarte reale ale niște lucruri pur imaginate. Dacă le crezi, dacă te supui lor, cooperezi cu ele și adeseori ți se întâmplă lucrurile la care cooperezi. Bunica mea, la un moment dat, avea cataractă, nu mai vedea nimic, a săraca de ea, avea cataractă și știa că mama e doctoră. Și mai erau pilule pe în casă, aspirine, eu știu ce mai erau pe acolo. Ea știa, noră mea asta, mama mea, nu punea doctorii otrăvitoare la mâna copiilor și câteodată găsea câte o aspirină, o pipăia și mă înghițea. Și adeseori spunea ea: uite, am luat alea două aspirine care erau pe masă și tare bine mă simt că mă durea capul groaznic. Și tata i-a zis: draga mea, mamă, alea nu erau aspirine, erau doi nasturi. Înghițise doi nasturi, dar din pricină că mintea ei spusese că sunt aspirine, îi trecuse durerea de cap. Era forța imaginației proprii și forța sufletului de a accepta sau de a refuza un lucru pozitiv sau negativ. E forța cuvântului spus. Și Scriptura ne avertizează pe noi, pe fiecare, că avem puterea în noi să binecuvântăm sau să blestemăm. Adică să aruncăm asupra celor de lângă noi, mai ales a celor care sunt sub protecția noastră, binecuvântare sau blestem. Este scris în Luca, la capitolul 6, cu 28, spune: binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Aici, într-o frază, este și una și cealaltă. Este un om care aruncă asupra dumitale o imagine negativă, proiectează peste tine un viitor negru, îți aruncă o pătură de întuneric asupra ta. Și, în general, cine se supune la așa ceva, se poate întâmpla ceea ce a auzit. Cine acceptă lucrul ăsta cu frică, Frica, în general, este reacția de supunere la un blestem. Deja l-ai acceptat. Și Scriptura ne spune, există un antidot față de orice blestem ți se aruncă asupra ta. Există un antidot. Aruncă înapoi o binecuvântare. Există ceva care luminează întunericul. Lumină. Întunericul, de fapt, nu există. Este un miraj. Întunericul este doar lipsa luminii. Există un antidot pentru întuneric, lumină. Există un antidot pentru blestem, un singur antidot, binecuvântare. Ai un părinte nedrept care toată ziua îți spune cât de tântălău ești, cât de prostălău ești, cât de nu ești bun de nimic, că toate nu o să iasă nimic de capul tău, zi de zi, zi. Este fără să știe bietul om, tot aruncă blesteme asupra copilului. Există un antidot. Să-i spui părintelui ăla că el a fost o binecuvântare pentru tine, că îi mulțumești pentru ajutorul pe care ți l-a dat, pentru hrana care ți-o dă, pentru serviciul și pentru munca pe care o face, că te rogi pentru el. Adică să proiectezi pentru el nu lucrurile cele mai frumoase pe care ar vrea Dumnezeu să îi le dea. Binecuvântarea luminează întunericul blestemului. Apa aceea vie stinge focul care l-a stârnit celălalt. Există, ai un om care te urmărește cu ura lui, adică cu blestemele lui. Scriptura spune, faceți bine celor ce vă urăsc. Adică aruncați binecuvântare peste cei ce v-au blestemat. Și asta nu spune doar ca pentru binele lor, nici pomeneală. Este pentru binele tău. Scriptura ne spune nouă creștinilor cum să căpătăm un bine, cum să ne ferim de o travă. Te-a mușcat un șarpe, ce bine dacă ai un antidot repede de tot. Există antidot, antivenin. Îți faci o mică injecție, îți faci o mică incizie, îți faci ceva și ai scăpat. La blestem există un antidot. Și așa rar sunt oamenii care îl cunosc. Mai rar sunt oamenii care practică antidotul, care îl folosesc. Antidotul la blestem totdeauna este o binecuvântare. Aveți o biserică care este atacată, care este blestemată de societatea din jur. Puteți deveni o binecuvântare peste societatea aia din jur și așa se stinge puterea blestemului. În 1 Corinteni 4:12 spune Pavel, noi când suntem blestemați, știm ce să facem, știm ce să facem. Nu stăm nepăsători. Nu stăm să ne dea tot palme în cap, să ne dea pumni în cap și noi să nu facem nimic. Păi de nu suntem prostălăi. Trebuie să facem ceva. Pe cum? Adică ăla vine și tot îmi aruncă noroi în cap și îmi cară la pumni în cap și la blesteme și eu să nu fac nimic. Nu se poate așa ceva. Pavel zice, voi face ceva mult mai tare, mult mai dur. Când suntem blestemați, binecuvântăm, facem ceva. Aruncăm înapoi o binecuvântare, stingem săgețile învăpăiate. Spune, când suntem persecutați, îndurăm. Iacov spune, să știți, nu vă faceți după lumea aceasta. Cum e posibil, spune, cu aceeași limbă să binecuvintăm și să blestemăm? Fraților, nu trebuie să fie așa, spune Iacov. Înțelegeți că aia nu-i soluție. Dacă la un blestem arunci un alt blestem, dacă la un foc pe care unul face în sufragerie, tu dai foc și la bucătărie, toată casa va arde. Amândoi veți arde în ea. Mai rău va arde ca înainte. Dacă soțul aruncă blesteme și urlă și țipă la soție și soția urlă și țipă și blesteamă înapoi, casa nu devine mai echilibrată. Devine mai înfundată, mai distrusă. Spune Iacov, fiți înțelepți, nu poți să răspunzi la blestem cu blestem. În Apocalipsa 22:3, ni se spune profeția asta, șansa și binecuvântarea asta pe care o așteptăm, toată omenirea o așteaptă. O așteaptă orice suflet care a trecut prin blestemele păcatului, o așteaptă pământul ăsta care este blestemat de rău, spune în ziua aceea și în locul acela, nu va mai fi niciun blestem, pentru că tronul lui Dumnezeu și a mielului va fi cu noi. Vine ziua aceea când orice cuvânt negativ, când orice gând negativ, când orice lucru întunecat va înceta ziua lui Hristos. Este o tragedie când noi părinții ne blestemăm copiii. Iov a știut ce înseamnă asta. A bănuit de unde îi se trage. Nu se potrivea la el, dar văzuse întâmplându-se și spune el de ceea ce mi-a fost teamă, de ceea ce mi-a fost frică. Pe cât de reală este forța asta, pe atât de reală este respingerea ei. Poți paraliza orice blestem cu o binecuvântare. Să învățăm fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, cum să aruncăm asupra celor din jur o binecuvântare, să învățăm cuvântul acela din Scriptură care zice binecuvântați, binecuvântați și nu blestemați. Iar dacă cumva suntem la capătul celălalt al firului, acolo unde ni se aruncă asupra noastră blesteme, să învățăm să stingem orice săgeată a celui rău cu o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Amin.